Hvad, Lasse, jeg synes ikke, du har svaret på vores hemmelige gruppechat.
Men jeg har ikke fået nogen invitation til den.
Hold nu kæft.
Vi har altså en chat kørende.
Ja, men jeg er ikke på den for fanden.
Jeg har sendt helt vildt mange fede emojis.
Lasse, er du på Signal?
Ja, selvfølgelig er det.
Så er du i så fald jo lige så teknologisk udfordret, som jeg forventede, fordi vi har jo lavet en hemmelig gruppechat på Signal, og alle har sagt ja til linket på nær dig.
Altså, det er som at høre Det Hvide Hus sikkerhedsbriefinger, der diskuterer, hvordan teknik fungerer med jer. Det var da helt vildt.
Men det gode er, man PC kan group. I hvert fald med fred sende Lasse E. Top Secret Intel, fordi han opdager aldrig, det ligger der alligevel.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi hver fredag laver gruppedebrief på verdens gang, som den ser ud på begge sider af Atlanterhavet. Og jeg sagde gruppe debrief. Ikke gruppechat, for den slags kan jo altså være noget farligt, noget at rode med. Det har i hvert fald den amerikanske regeringstop måtte erkende, efter at det i den her uge jo er kommet frem, at de kom til at invitere en journalist med en gruppechat fyldt med fortrolige efterretninger om militære angreb i Yemen.
How's the number on your phone?
Well, if you have somebody else's contact, and then somehow it gets sucked in.
Oh, someone sent you that contact.
It gets sucked in.
Det lyder som om Mark Walter har samme problemer som mig.
It gets sucked in. Vi optager, skal det siges for en god ordens skyld, torsdag eftermiddag. Det vil sige samtidig med, at en lang række ledere fra EU og NATO har mødtes i Paris til et topmøde om Ukraines sikkerhed. 29 lande deltog i den såkaldte koalition af villige. Og så kan I jo gætte et NATO-land, som ikke var villig, altså som glimrede ved sit fravær.
America.
Good old America. Men man kan jo heller ikke være alle steder på én gang. Og lige
koalition
nu,
er villig? Var det det, du sagde?
Nej, villige. USA.
Var der ikke nogen, der hørte ud over dig, Lasse?
Lasse Engelberg, hvis du kan prøve at opføre dig ordentligt, mens jeg prøver at lave en introduktion til programmet.
Så man kan også sige, at du har dygtiggjort dig virkelig.
Det var værd.
Lagt dig i selen.
Men bare fordi du er helt høj i hatten. I har lavet fjernsyn med Kim Bilsø og sådan noget. Ej, hvor er I smart altså. Nå, USA skulle altså ikke bede om at være en del af koalitionen af de villige i Paris, fordi de jo er på vej til Grønland.
You know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her.
All that excitement?
Ja, det var virkelig meget begejstring for det. Jeg tror, det er Usha, der lige har sagt, du sender mig edderrømme ikke afsted derovre til de pisse sure grønlænder alene.
Nej, siger han, jeg slæber dig 1000 kilometer nordpå, hvor der ikke er nogen.
Det var jo altså USA's vicepræsident J.D. Vance, der fortalte, hvorfor han så i sidste øjeblik har besluttet sig for at tage med sin hustru til det nordligste hjørne af det danske rigsfællesskab. Det har været et vanvittigt forløb, planlægningen af den her amerikanske field trip til Grønland. Det har været et væld af, hvem skal med, og hvor skal vi egentlig hen, dramaer og der er få ting, vi kan sige med sikkerhed om det, blandt andet, at Trump stadig vil have Grønland. Og i det her afsnit af Stjerner og Striber, der ser vi blandt andet nærmere på, helt konkret, hvordan det så ville kunne lade sig gøre. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent, og mine magnifikke medværter i dag er kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent Sandra Broval.
Hallo.
Du hoster og hakker en lille smule.
En lille smule. Jeg er lige kommet over en influenza, og jeg er fit for fight.
Fit for fight, og lettere nasal. Lasse Engelbrecht, USA-journalist. Du sidder i faktisk nærmest det samme tøj som Sandra. I kører lige i hvid t-shirt, grå blazer.
Ja, det er sådan, man gør på tv.
Det er eksperttøjet, som I så har
taget
med.
Vide, hvis...
Hvis jeg nogensinde var på tv, men det har jeg jo desværre aldrig nogensinde. I regien, der står til rette, ligger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Oui, oui.
Og vi har også en special guest i form af Monsieur Steffen Gram. Ham. Og alle hans kloge ord skal vi lytte til senere.
Vi har faktisk to. Vi har også en Per Bang Thomsen fra Paris.
Vi har Per Bang Thomsen fra Paris. Og vi har sådan set også Louise Brodhagen fra deres udlandsredaktion med på en kigger og en lytter. Nu ser hun helt forskrækket ud. Hun står og vinker ud i regien. Hej Louise.
Hej
hej. Hej hej. Hej hej. Det er fuldt hus i dag. Vi er bemandet hele vejen rundt om Atlanterhavet. Vi er kort sagt klar til endnu en gang Stjerner og Striber.
The one I like is that one.
And how does this work?
And I want that same color.
Vi begynder i Grønland, for fredag, når den her podcast altså rammer dit feed, så rammer USA's vicepræsident J.D. Vance og fru Usher det nordvestlige Grønland, cirka 1.600 km nord for Nuuk, nemlig den amerikanske militærbase Pituffik Space Base. Det var den, vi i gamle dage kendte som Thule Air Base.
As you know, it's really important. A lot of other countries have threatened Greenland, have threatened to use its territories and its waterways to threaten the United States, to threaten Canada, and of course to threaten the people of Greenland. So we're going to check out how things are going there.
We're going to check out. Bare lige tjekke, hvordan det går deroppe, ikke?
Det er roligt.
Og der vil jeg bare sige, det er i hvert fald planen, som den ser ud lige nu, hvor vi sidder her og taler torsdag eftermiddag i Stjerner Striber Headquarters, fordi det her, det har jo været et vildt forløb, hvor planerne er blevet ændret cirka 1 milliard gange de sidste par dage. Kan I lige prøve, Sandra Lasse, at tage sådan lidt med i forløbet, der nu er endt med, at det altså kun er herre og fru Vance, der skal besøge en amerikansk militærbase i Grønland?
Skal jeg lige starte med, hvor det startede?
Ja, endelig.
Altså, det er jo Second Lady Usha Vance, som bekendtgør på en video, at hun skal simpelthen op til Grønland, og hun har sammen med sine børn jo virkelig kigget på det her hundeslæde væddeløb, og hun glæder sig bare til at komme op og se det og opleve det.
Mm-hmm.
Det skal hun jo ud og udforske kulturarven deroppe. Hun skal se sig omkring og nyde og se, hvordan det amerikanske, grønlandske fællesskab jo er blomstret gennem årtier.
Ja, og det kan man jo godt forstå, at man så gerne vil se grønlandsmesterskaber i hundeslædevedløb. Det har været en årlig tilbagevendende begivenhed siden 89. It's a big deal. Så der er jo flere amerikanere, der melder sig, som gerne vil følges derop med Usher. Det første navn, vi hører, det er Mike Walls.
Det er den nationale sikkerhedsrådgiver Mike Walls, tidligere grøn beret, altså sådan en mand med en militær fortid, som er i inderkredsen af Trump, som simpelthen også skal med herop til Grønland sammen med Usha.
Og så var lidt snak om, at energiminister Chris Wright skulle med, og så kom der pludselig et rygte om, og det varede ikke så længe, synes jeg, men at udenrigsminister Marco Rubio skulle med. Har I ikke også hørt det?
Det var fordi, jo, at Trump kom til at sige, oh, I think Marco's going.
Det vidste han åbenbart ikke, eller hvad?
Jeg tror ikke, Marco ikke vidste det. Det var mest Trump, der sagde det, ikke?
Men who knows? Jeg har en følelse af, at det her, vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, før det faktisk er sket.
Så kom J.D. Vance jo ind i billedet.
Ja, så skulle manden lige pludselig med, og det var jo, altså, så kunne hun ikke, det var det, vi hørte i starten, ikke? Altså, hun skulle ikke have det sjov alene, Usha. Jeg vil med.
Kan vi lige tale 2 sekunder om den video, der begyndte det her? Altså,
oh my god.
Ja, lige præcis. Jeg delte den også på Instagram, og der var virkelig mange mennesker, der skrev til mig, om Usha Vance var AI-genereret. Og ja, der må jeg bare sige, at Usha Vance findes i virkeligheden. Hun er et rigtigt menneske. Også selvom det lyder sådan her, når hun altså træder frem på White House's forskellige sociale platforme.
I'm so excited to share that I'll be visiting Kalaallit Nunaat, Greenland, next weekend. I'm particularly thrilled to visit during your national dog sled race, which our country is proud to support as a sponsor.
It's giving
AI. Det virker
AI
naturligt.
Hvad tror jeg, der sker? Ja, altså,
hun står med nogle.
Tror jeg seriøst, det er AI?
Nej, men det er it's giving AI, ikke? Altså, sådan, det er virkelig, når man ser det, især med videoen, hvor hun bare sådan ligner ægte en robot. Også, hvem siger ligesom, altså det er sådan, så tydeligt, at hun står og læser et skilt op, altså hvem siger ligesom, by, Grønland, altså ja, det er jo det, hun siger, altså sådan, hvad fanden?
Jeg tror, at hun læser op fra den såkaldte teleprompter for første gang i sit liv. Hun ser jo, hun har jo store glasøjne, mens hun forsøger
hun
at læse med.
Hun ser så bange ud.
Og så smiler hun til allersidst, og jeg tror, det er fordi, der står, please smile i prompteren, så smiler hun.
Hun ligner en dame, der har fået en opgave. Nu er det ikke gået så godt for Don Jr., så de har ikke rigtig vundet grønlændernes hjerte. Så må vi hellere lige tage Vances kone, som jo ovenikøbet har indisk baggrund, og som at den måske passer bedre ind op i Grønland. Altså, det er absurd, og det er ligesom, at hun godt ved det, så læser jeg lige den der, og håber, det går det hele.
I look forward to meeting many of you soon, and to learning from you about your beautiful land, culture and traditions. See you soon.
Hvorfor ser du så mærkelig ud, Sandra?
Altså, jeg er bare stadigvæk chokeret over den video. Altså, jeg må indrømme, at det har gjort et dybt indtryk på mig, og jeg er sådan traumatiseret over den.
Jeg synes jo lidt, det ligner sådan en gidselstagning-video. Altså sådan et en proof-of-life-video, hvor der 100. står nogen med en eller anden Echo 47 peget mod hende, og så skal hun lade som om, hun er i godt humør.
Det er så scary.
Hun mangler sådan en orange sparkedragt.
Det er ikke godt. Sandra, hvorfor er det hende? Altså, hvorfor er det ikke for eksempel Melania?
Jamen, du kunne jo ikke give... Jeg ved ikke, hvor mange trillioner du skulle give til Melania, før hun kunne ville tage op til, til hundeslede vedløb. Altså, det fik du jo ikke Melania Trump til at gøre. Altså, hun har sat grænserne for det. Hun har sat sin hat, som hun vil. Ikke også? Og så er der en anden en tilbage, der skal samle resterne op. Det er Usha, ikke?
Så du mener jo faktisk, at hver gang Melania optræder et eller andet sted, så er det fordi, det er omfattet af hendes prenup-aftale med Donald Trump.
Vi ved i hvert fald, at hun mindst to gange har genforhandlet sin ægteskabsaftale med Trump for at gøre noget, han gerne ville. Så har hun forhandlet bedre vilkår for sig selv eller for Barron. Det var det, jeg henviste til. Så det er ikke sådan fanget af den blå luft.
Den grønlandske luft.
Nej. Men altså, hun har jo også sat grænser op for, hvad det, hun vil med sit første dame. Hvad hedder det? Her i anden omgang, ikke? Altså, hun vil ikke bare stikke op for boldmælk og bare være med til det hele, vel? Og så er der jo bare nogen, der skal lave det der soft diplomacy, ikke? Og det blev så lige Usha.
Usha, som jo har den uofficielle titel af SLOTUS, fordi i USA, der forkorter man jo hele tiden, så the president of the United States, det er POTUS, first lady, det er så FLOTUS, og så er second lady jo så SLOTUS. Det er jo et lidt nyt kort at spille. Hvad skal vi vide om hende, Sandra?
Jeg har
hun er en genetisk anomali, ifølge J.D. Vance.
Hvorfor?
Det er, fordi hun simpelthen har så fantastisk mange positive træk, og de er alt sammen kondenseret i én person, og det burde nærmest ikke være muligt, sådan skriver han.
Så det er sådan lidt romantisk at blive kaldt for en genetisk
han
anomali?
Han elsker hende.
Det er, fordi han siger, at hun er smuk og sjov og høj, og så siger hun tingene, som de er. Og så er det bare sådan,
God,
har du
Trump?
Har du set den video, hvor jeg bare sådan... Altså, hun siger jo, hun lyder ikke som en kvinde, der siger tingene, som de er, vel? Hun lyder som en kvinde, der læser det op, som hun får besked.
Jeg er jo vild med, at der i hendes sådan, officielle bio på Det Hvide Huses hjemmeside, der står der jo, at Usha Vance is... Og så står der, nu citerer jeg bare, the proud wife of Vice President J.D. Vance. Altså, så hun er ikke bare gift med ham. Hun er stolt af at være gift med ham. Og så står der også, though Usha and J.D. met while attending Yale Law School, Usha also earned her bachelor's degree. Altså, så ikke nok med, at de mødtes, eller på trods af, at de mødtes, mens de gik på læste jura på Yale, så blev Usha altså samtidig også bachelor.
Altså, det er jo det er sådan en lidt sjov måde at formulere det på.
Det indikerer jo alligevel, at hun er en helt særlig type kvinde, som tager sig en uddannelse, selvom hun faktisk har fået sig en mand. Ikke?
Og så er hun vel, når det kommer til stykket, radical left lunatic, er hun ikke det? Altså, hun arbejdede i hvert fald for et advokatfirma i San Francisco, som brystede sig af titlen radically progressive. Og medlem af det demokratiske parti.
Ja, men hun har gået på de der elitære universiteter, så hun har gået på de bedste universiteter i verden. Altså udover Yale har hun gået på Cambridge på et sindssygt scholarship fra Gates-familien. Hun har også arbejdet for Brett Kavanaugh, højesteretsdommeren, dengang han var en lavere retsinstans, hun arbejdede for en anden højesteretsdommer, John Roberts, som I snakkede om i sidste uge, ham der var ude at sige vagt i gevær til Trump. Mm-hmm. Hun har jo det er derfor, det er en lidt sjov måde at formulere sig på, som du peger på, Stephanie, fordi hun har jo virkelig en fuldstændig sindssygt imponerende både faglig og uddannelsesmæssig baggrund.
Tror I, de tænker i, at det er måske en god idé, at vi sender sådan en demokrat derop? Måske kan de række bedre ud til grønlænderne.
Jeg ved, jeg vil i hvert fald også sige, en sidste ting, jeg bemærkede omkring hende, det var, at hendes mor faktisk, som er inden for universitetsverdenen i Californien, hun har arbejdet enormt meget med DEI, altså diversitet, equity and inclusion, Det som Trump jo bare hader helt vildt meget. Så det er sådan en... Altså, hun er virkelig sådan lidt en...
Hvis du skriver det på din computer i statsapparatet nu, så er det fyringsgrund.
Ja, så lukker hele computeren bare ned.
Hun er jo i virkeligheden på mange måder alt det, som J.D. Vance også var indtil for cirka, hvad skal vi sige?
Sådan 22, ja.
Ja, indtil han kyssede Trumps ring, og nu synes alt det modsatte af, hvad han synes engang.
Jeg vil være senator i Ohio.
Ja, og jo svinede Trump systematisk til. Though det er slut, water under the bridge. Nu er han vicepræsident. Og jo meget begejstret for at være blevet inviteret til Grønland. Det var Trump jo også. De var vældig begejstret for, at USA var blevet inviteret til Grønland. Men det viser jo, at den invitation, som de havde fået fra Grønland, jo ikke var en invitation fra Grønland. Det blev slået fast blandt andet på den grønlandske regerings hjemmeside. De måtte simpelthen skrive, bare lige for the record, The government of Greenland has not extended any invitations for any visits, neither private nor official. Og så tilspørger jeg altså Lasse Berg, fordi han forsvandt ned i et kaninhul forleden. Og så kravlede han ud meget, meget sent i går aftes, og kunne pludselig og i bekymrende mange detaljer redegøre for, hvor den her invitation egentlig kom fra. Lasse Berg.
Yes, det er fra en mand, der hedder Tom Dance. Og det er en mand, der bor i Texas normalt, men han har også været Arctic Commissioner i Trumps tidligere regering. Og han har sådan en organisation, som kæmper for grønlandske og amerikanske sådan, venskab og samhørighed. Og det er åbenbart ham, skriver han i hvert fald på X, der har inviteret Osha Vance i starten af marts.
Det tog der jo ikke så lang tid at finde ud af, men så pludselig så kom der en ny mail fra dig, som redegjorde for hans familieforhold.
Yes, fordi Tom Dance har åbenbart også en tvillingebror, som hedder Paul Dance. Og han har været tidligere direktør i Heritage Foundation. Og det er jo en organisation, vi har snakket en hel del om her på Stjerner Striber, fordi det er jo dem, der står bag Project 2025.
Altså den her konservative store tænketank, som jo virkelig har hjulpet Trump til magten, sådan skal vi sige, rent politisk.
Det her lyder mere og mere som en konspirationsteori på Fox News, Lasse. Hvor lyder det her hen?
Jeg ved ikke, om det er noget, de har tænkt sig at tage op på Fox News, men vi ved i hvert fald, at der er de her tvillinger, Paul and Tom, som har kastet sig over makkerpolitik. Den ene i Grønland, og den anden, han er så tidligere Heritage Foundation-direktør nu.
Yes, you can dance. Det er altså to energiske tvillinger, dem her. Og det vil altså sige, at den her invitation til Grønland, som blandt andet Trump og The Vance-koblet har talt om, jo faktisk kommer fra en amerikaner, og det er også amerikaner, der var med til at sponsere det her famøse hundesledevedløb, hvilket jo blandt andet åbnede for, kom og overvær det, når nu I også har betalt for det. Det blev lagt ned. Ingen besøg i Sisimiut, ingen besøg i Nuuk. Nu er det ligesom barberet ned til, at amerikanerne groft sagt besøger sig selv. Nu citerer jeg frit Lars Løkke Rasmussen, som han sagde det i går aftes i aftenshowet. De tager nemlig op og besøger den amerikanske militærbase. Det udlægger den danske regering som sådan en lille sejr. Det er det vel også, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvor stor en sejr det er. Altså, ja, en lille sejr, det er selvfølgelig også det, han siger. Men altså, faktum er, vicepræsidenten for USA skal stadigvæk til Grønland midt i en periode, hvor at den grønlandske regering ikke har sat sig ned og fundet ud af, hvem den grønlandske regering er. Et super sårbart tidspunkt politisk, og der kommer de altså, manden, der er et hjerteslag for at blive præsident i USA, kommer han lige at besøge og sætter foden ned, ikke?
Men det er også godt, at jeg tør vide med, at J.D. Vance kommer til at trække overskrifter med en eller anden udtalelse op for den base.
Altså når man tænker på den tale, han holdt om Europa på konferencen i München, tænker jeg, at han nok vil være i samme sortsindede humør, når han taler om Grønland, og især Danmarks relation til Grønland.
Kaster jo ikke om som Europa-elskende kommentar for tiden, så altså,
og de har jo også,
det kommer til at ske.
De har også en kæmpe interesse i at forsøge at dreje amerikanske medier og amerikanernes opmærksomhed et helt andet sted end fra Washington lige nu, hvor der er en kæmpe krise i regeringen. Så de vil rigtig gerne have spotlyset over på Grønland, så jeg tror godt, vi kan forvente, at de vil prøve at smide ret meget efter det i morgen fredag.
Men de har jo nok også luret, at hvis de troppede op til hundesledevedløb eller i Nuuk, så ville de blive mødt med protester, for det har været ret tydeligt, at flertallet af grønlændere skulle ikke nyde noget. Den grønlandske siddende regering har sagt nej tak til besøg. Danske toppolitikere har støttet grønlænderne i det udsagn. Og man kan sige, hvis man skal være lidt streng, ved kun at besøge sig selv i Grønland, så er de også sikre på at få nogle dejlige billeder af nogle amerikanske soldater, der står og jubler over synet af Vance-parret. Nu får de glade billeder med hjem.
Jeg tror, det er USA Today, der mener at vide, eller hævder at have snakket med republikanere, der ved, at regeringen simpelthen har været bange for de billeder, der kunne komme ud af et besøg i Nuuk, efter de så demonstrationer i weekenden.
Og det vi i hvert fald også kan være sikre på, det er, at både Vance og Trump jo stadig synes, selvom de holder sig til at besøge en amerikansk base, at Grønland, det handler om benhård sikkerhedspolitik.
Unfortunately, leaders in both America and in Denmark, I think, ignored Greenland for far too long. That's been bad for Greenland. It's also been bad for the security of the entire world. We think we can take things in a different direction, so I'm going to go check it out.
I'm gonna go check it out, som sagt. Og Trump, det her, det var jo så Vance. Trump har jo selv sagt adskillige gange, på forskellige måder, at USA skal have kontrol med Grønland. One way or the other, som han sagde. Den her uge har han igen gentaget sit løfte, eller sin trussel, alt efter hvor man jo stiller sig i det her spørgsmål.
We need Greenland for national security and international security, so we'll, I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland.
We need Greenland. Så lad os se på, hvordan Trump eventuelt vil kunne få Grønland. Vi dykker simpelthen ned nu i et par geopolitiske historiebøger for at finde nogle eksempler på, hvordan USA gennem tiden har erhvervet sig strategiske placeringer rundt omkring i verden. Og vi kan jo dele det op i en masse forskellige grupper, for der er vitterlig mange måder at gøre det her på. Der er den altså borderline hyggelige måde, vi skriver en check. Vi køber for eksempel Dansk Vestindien eller Alaska. Dansk Vestindien, dem købte USA i, hvad var det, 1917 for 100 millioner kroner. Det vil altså i dag svare til over 4 milliarder danske kroner. Der er en anden gruppe, vi kan kalde det for raske, små raske regimeskifter, hvor USA lige rykker ind med lidt militær, masser af penge, sikrer sine politiske og økonomiske interesser og rykker ud igen. Og så er der ligesom sådan den store full-scale, rå vold måde at gøre det på. Og der har vi altså simpelthen taget fat i den menneskelige historiebog, Steffen Gram.
Sådan.
For at lokke ham til at give os nogle forskellige eksempler på, hvordan USA gennem tiden har opnået kontrol med et andet land. Fordi vi aner jo ikke, hvad det er, Trump har tænkt sig at gøre. Vi ved heller ikke, om Trump selv ved, hvordan han har tænkt sig at gøre det her. Men vi ved i hvert fald, at med Steffen Gram, der begynder man i det herrens år 1898. Ja, dengang der var USA nemlig med til at vælte monarkiet i øgruppen Hawaii, hvorpå de annekterede Hawaii, og så ventede knap 60 år, og så altså indlemmede Hawaii som USA's delstat nummer 50.
Det forløb, der var i den amerikanske magtovertagelse, var altså sådan det typiske på det pågældende tidspunkt. En håndfuld privatpersoner, mange penge, 5 amerikanere, en brite, en skotte, tror jeg, ovenkøbet han var, og en tysker, der sådan finder ud af at etablere et form for kup mod en kongelig familie, som afhængig af, hvordan man ser på det, jo ikke gjorde det specielt godt.
Og der ulmede et oprør.
Der er ulmet et oprør nemlig, og for at bevare en stabilitet og en sikkerhed, så siger man så, det vil være rigtig godt at få amerikanske soldater ind og lige få sat det her på plads. Og det gør man så, og det er jo i virkeligheden det, at kuppet ligger, det er der amerikanernes indblanding ligger, og det er der det ulovlige ligger. Fordi man går fra en nation, og det var noget, der var vigtigt dengang, en nation, der har fred, til at være en nation i krig. Men der er ikke nogen krigserklæringer, der er ikke noget overhovedet legitimt, eller sådan, som man skulle gøre det dengang. Så pludselig ligger der et skib med amerikanske soldater, marineinfanterister ombord. Og de går så i land, og det er der selve kuppet starter. Og der kommer en undersøgelseskommission bagefter, som amerikanerne nedsætter. Præsidenten Cleveland nedsætter den for ligesom at vurdere, hvad var det egentlig, der skete? Fordi det var ikke noget, der lå strategiske planer for eller noget. Der var simpelthen nogle beslutninger om, at her er der en gruppe privatpersoner, der mener, at det går skidt. Vi må hellere, efter diverse blander sig, få sendt marinen ind. Og det gør man så. Og så er det, man afsætter kongefamilien. Der er altså protester i Hawaii. Der bliver nedsat den her kommission, fordi man opdager jo, at man rent faktisk har begået noget ulovligt.
Men ikke desto mindre, så har man altså annekteret Hawaii.
Man annekterer Hawaii, og Hawaii bliver jo altså en stat i USA.
Men det tager nogle årtier.
Det tager
60 år.
Ja, det gør det. Men det er det nu, og nu er det i dag noget, man taler om, når man er der. Hvis man taler med den oprindelige befolkning der, så ved de godt, hvad der skete. Men omvendt så ser de så også, at der er et Hawaii i dag, som er utrolig vigtigt for amerikanerne militært på grund af Pearl Harbor, som turistmål for både amerikanere og japanere ikke mindst. Så det er et integreret del af USA i dag, men med en hukommelse.
Godt. Lad os så tage et andet eksempel. Et ganske anderledes forløb, fordi det er jo et land, som ikke ender med at blive amerikansk. Men det er et enormt interessant eksempel på, hvordan USA plejer sine geopolitiske interesser og rykker ud. Ganske vist på en anden måde. Vi spoler tiden lidt frem til 1953, og vi lander i Iran, Steffen.
Ja. Og det ser vi konsekvenserne af den dag i dag. Det, der sker i 1953 i Iran, det er kulminationen på en premierminister, der hedder Mossadegh, der er blevet valgt. Han er enormt populær. Han har et kæmpe opgør med Shahen på det pågældende tidspunkt. Og så har han et opgør med britterne. Og der bliver vi nødt til lige at tænke den geopolitiske situation ind. Britterne havde siden 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig sat sig på den iranske olie. Og det skulle blandt andet handle om, at det må tyskerne under ingen omstændighed få fat i på grund af 2. verdenskrig. Man samarbejdede med Sovjetunionen dengang, og Sovjetunionen havde store interesser i det nordlige Iran. Efter krigen, der begynder man at blive bekymret fra britternes side om, denne her Mossadegh, der bliver valgt, han er nationalist, han er modstander af Shahen, og han nationaliserer den iranske olieproduktion. Og så er det, man begynder at blive bekymret for britterne, fordi det kan vi jo ikke helt acceptere, det her. Og så opfinder britterne et argument om, at denne iranske nationalist er ved at alliere sig med kommunisterne, Tudeh-partiet, der nu handler på vegne af Sovjetunionen, sådan at man kan frygte, at Sovjet og iranske nationalister overtager olieproduktionen. Det fortæller man så til amerikanerne, og der er man Eisenhower, der blandt andet siger, nja, i hele den fase, der går op til, det er nok ikke så godt. Og der iværksætter amerikanerne, og det er CIA, ganske enkelt et kup mod Mossadegh.
Så altså endnu et eksempel på, hvordan USA plejer sine geopolitiske interesser. Det her, det må siges at være sådan et storskala eksempel i forhold til Hawaii, som lå 55 år tidligere. Lad os så tage et tredje eksempel, du har taget med til os. Det var under Reagan. Det var et eksempel, du selv dækkede, Steffen Gram.
Ja, det var Grenada i det Karibiske Hav.
I 83,
oktober 83. Og der skal vi igen have det geopolitiske ind i billedet. Og der er de onde i denne her amerikanske fortælling om, hvad der sker på Grenada, det er kubanerne. Man er bange for, at kubanerne vil sådan sprede deres kubanske revolution i Karibien, ligesom de har gjort i Angola og Mozambique, ved at sende folk ud, læger ikke mindst, og gøre godt for en befolkning, der ikke nødvendigvis har det vanvittigt godt. Og så er der gennem nogle år efter, at Grenada bliver selvstændigt, det britiske territorium, der er så nogle opgør blandt forskellige grupperinger, meget venstreorienterede. Og der er Bishop, den ene af dem, som er oppe i New York, han vil gerne forhandle med amerikanerne, selvom han hører til på venstrefløjen. Mens han er væk, så hans modstandere internt i det marxistiske parti gør oprør og fjerner hans magtbase. Det, der så sker, det er, at amerikanerne beslutter sig for, at der bliver man simpelthen nødt til at ryge ind, fordi nu er vi bange for, der er en vældig stor lufthavn nemlig, som er blevet bygget af Verdensbanken. Og den lufthavn er man altså bange for, kan bruges af kubanske, måske sovjetiske styrker, der kan flytte sig rundt i det karibiske og udbrede det, som amerikanerne jo var bange for, og Svinebugt og Castro osv., så vi må nok hellere gribe ind her. Og så er der også amerikanske studerende dernede, kan de blive gidsler osv. Og der indsætter man så både fra den 82. luftbåndne division, men Marines igen, også, og der rykker man ind, og der overtager man simpelthen øen.
Og Grenada er jo også et eksempel på, hvordan USA rykker ind, men rykker ud igen efter at have fået plejet sin overvejende politiske interesser. Der, ikke?
Rykkede ud igen relativt hurtigt efter, da der var, orden igen.
Nu hørte vi jo lige Steffen Gram, som jeg fangede før den her udsendelse, komme med tre forskellige typer amerikansk, vi planter lige vores strategiske interesser ude i verden. Hvordan tror I egentlig, at Trump ser sine egne muligheder for at rykke ind i Grønland? Altså, tror I, at Trump, ligesom Steffen Gram, sidder og bladrer i historiebøgerne og tager ved lære af, hvordan USA har gjort det tidligere?
Han er jo ikke kendt for at være den store læser, Trump vel. Altså, vi kan næsten ikke gøre andet end at kigge på, hvordan de opfører sig lige nu i Trump-regeringen. Og hvad gør de? De sender også Vance afsted. De sender også Don Jr. afsted. Det ligner jo et forsøg på at gøre det på den bløde måde. Altså vinde hjerter og sind på Grønland, og så på den måde overbevise dem om, at de med deres selvstændighed selv kan beslutte at blive en del af USA, og så er der ikke noget ballade. Altså, selvfølgelig bliver der jo ballade ud af det. Men det ser ud til, at det er en fredelig version af en overtagelse af et landområde, de har tænkt sig at gå efter indtil videre.
Og så selvom, som du siger, Lasse, man tænker ikke, at Trump han læser så mange historiebøger, så vil jeg dog alligevel henvide folks hukommelse til hans indsættelsestale, hvor han jo nævner McKinney, altså en tidligere præsident, som netop blev kendt for at være imperialistisk på USA's vegne.
Som også elskede tariffer, ikke?
Han også elskede tariffer, men altså et form for forbillede, i hvert fald i forhold til den måde at føre udenrigspolitik. Så jeg tror altså på en eller anden måde, det tror jeg ikke, for at være helt ærlig, det tror jeg ikke er noget, som Trump sådan selv ligesom har fundet frem. Jeg tror, der er nogen, der har sagt det til ham. Prøv at der var også en i fortiden, der gjorde det her. Men det er mere bare for at sige, det er jo en indtænkt strategi. Det er noget, de gerne vil. Det er noget, han gerne vil. Og han har fået nogle mennesker bag sig til at skrive nogle mere filosofiske tanker og forbilleder ind i den fortælling om, hvad det er, han gerne vil. Han har allerede, kan man sige, i denne her nerve, eller i den her bane, har han jo omdøbt den meksikanske golf til den amerikanske golf. Hele tiden det der med at få sat sit præg på verdenskortet, det tror jeg stadigvæk er en kæmpe stor del af den drivkraft, der er i ham for at overtage Grønland.
Og så er der jo bare den meget store forskel fra, når vi for eksempel sidder og taler om annekteringen af Hawaii, eller vi taler om rykindet i Iran, at vi er NATO-venner, ikke? Altså, alle de her parter lige nu er medlemmer af NATO, og NATO angriber jo ikke sig selv. Sådan har det i hvert fald ikke været hidtil. Trump ser ud til at have et helt grundlæggende anderledes syn på, skal vi sige, NATO og kvaliteten af NATO.
Han bliver jo også bare nødt til at huske, hvor helt afsindig vildt det er det her. Når han sidder og siger inde i det ovale værelse, at vi bliver nødt til at have Grønland. Altså forestil dig, at nogen havde fortalt jer det for 10 år siden, at der var siddet en amerikansk præsident og sige det. Det er jo, altså vi er oppe i sådan noget. Jeg ved næsten ikke, hvordan man skal grædebøje det her. Det er jo vildt.
Mm. Altså, og så det sidste perspektiv, synes jeg, man skal proppe på det her, det er jo, er det noget, amerikanerne gerne vil have? Altså,
ja,
og det er det,
det er
jo
interessant.
Ikke. I forhold til, når man kigger på meningsmålinger, helt nye meningsmålinger, så er der et flertal af amerikanere, der ikke mener, at USA skal tage Grønland med magt. Det har de ikke nogen interesse i. De kan ikke se, hvorfor deres sønner og døtre skulle tage til Grønland og kæmpe og overtage en allieret. Så kan man sige, altså, kan han ikke være ligeglad med det? Han skal ikke genvælges. Jo, men altså, gider han alt det? Det er en kæmpe skandale, der vil følge med, hvis han lige pludselig sat tropper i Grønland. Det tror jeg faktisk ikke, han gider.
Der er jo simpelthen ingen af os, der rigtig kan forudse, hvad det vil gøre ved den, lad os nu bare sige, den vestlige verden, hvis han beslutter sig for at tage Grønland, altså lad os sige med en eller anden form for militær pres, indirekte eller direkte. Det er jo helt vildt. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget bud andet, men jeg er jo helt sikker på, at NATO i hvert fald falder fra hinanden.
Mm.
I hvert fald er USA ikke en del af det længere.
The golden age of America has only just begun.
Venner, lad os lige tage en lille time-out her, fordi der er jo også gode nyheder i verden. Og det kan man jo godt nogle gange få en følelse af, der ikke er. Men noget af det, der jo for eksempel er kommet frem i den her uge, det er jo glædeligt, og det er jo det handler om kærlighed. Trump-familien har fået et nyt medlem.
Jeg ved ikke, det sker relativt hurtigt. Det er en svingdør, den der.
Jamen, det ved jeg ikke. Kærlighed kan jo gå hurtigt.
Altså, det er.
Skal vi sige velkommen to the Trump family til golflegenden Tiger Woods.
Welcome.
Sandra, den har vi fået lidt med i. Det synes vi er lidt, det er lidt godt.
Altså, hvis vi nu lige skal være ærlige, Stephanie, så har vi haft den her på chatten længe, ikke?
Jo,
altså,
den hemmelige gruppe chat.
Den har vi allerede haft på radaren, så det var ikke nogen stor overraskelse for os to, da det var, at Tiger Woods og Vanessa Trump, altså selvfølgelig Don Juniors blonde, meget smukke ekskone, hun har simpelthen fundet sammen med Tiger Woods.
Han er jo også kendt for at være en stand-up guy.
Så. Bare fordi.
Ja.
Bare fordi.
Der bliver vi lige nødt til at komme noget kontekst, så det er jo bare, at han jo er kendt for at være mega utro.
Nok en af den amerikanske histories største sexskandaler overhovedet, ikke?
Jo, med sin svenske ekskone. Men altså, Vanessa Trump, hun har bare, she knows how to pick a man.
Ja, og skal vi lige fornemme det og tænke, hvordan er det nu lige med Vanessa Trump? Altså, vi har Don Jr., ikonet Don Jr., han har haft et antal kvinder i sit liv. Det må man gerne. Det skal der ikke falde et hårdt ord for herfra. Han har været gift med Vanessa Trump. Så bliver han jo gift med en kvinde, som i flere år var et stort totemdyr her i butikken.
Kimberly.
Kimberly Guilfoyle. Ud med hende. Nu er han kæreste med en socialite hjemme fra West Palm Beach. Men altså, Vanessa Trump, mor til hans børn, sidenhen forlovet med Kimberly Guilfoyle, og nu altså videre med en yngre socialite. Men det vil sige, det er altså Trump, Donald Trumps første svigerdatter, kan man sige, som altså nu er sammen med Tiger Woods. Men der, hvor historien jo bliver helt magisk, er jo, at hendes datter, Kai Trump,
opkaldt efter en...
opkaldt efter den danske jazz-legende Kai Evans.
Sådan.
Fordi Vanessa Trump jo er Kai Evans barnebarn, oldebarn. Nu bliver det helt vildt, men det er jo rigtigt nok. Der er jo danske rødder hele vejen ned i den familie. Kai er jo golfspiller. En dygtig golfspiller. Og nu har hun altså fået Tiger Woods, golflegenden, som papfar.
Ja.
Ja, okay, i det er fordi, at der er det her?
Er det fordi, du har noget konspiration,
nej,
at hun er blevet par sammen med Tiger, bare nej, for at skabe bare... på en bedre golftræner til sin datter?
I don't know. Jeg siger bare, at man kunne ikke have fundet på det, hvis man skulle tænke, hvem skal det største golftalent i Trump-familien have som papfar? Det skal være Tiger Woods. Ja. Boom, enter Tiger Woods.
Jeg synes, det er så cute, som de skriver på Instagram, efter de annoncerer deres kærlighed. Det er, jeg kunne ikke være mere lykkelig i mit liv uden dig eller med dig, whatever. Og så lige til sidst,
uden eller med.
Vi gerne
mindre detalje.
Være søde og respektere vores privatliv.
Mm.
Kæft, mand.
De har åbenbart mødt hinanden i skolekøen. Det sidste, jeg vil sige, det er bare, at Kai åbenbart går i skole sammen med Tigers søn.
Så. Mm. Ja, der er jo mange romancer, der starter der på forældre.
Romancer, der starter på Aula.
Nå, prøv at høre. Jeg synes bare, vi siger tillykke med kærligheden til, til Kai Evans barnebarn, eller oldebarn, og så Tiger Woods. Er ikke det, vi gør?
Jo, og så synes jeg faktisk også, at vi skal lave note to self i vores hemmelige gruppe, at vi lige må få tjekket op, hvordan det går med Kimberly Guilfoyle i Athen. Fordi hun blev jo udpeget som USA's ambassadør.
Føler ikke, hun er ikke taget afsted.
Der var et græsk arrangement i Det Hvide Hus lige for nylig
der
her.
Der var nemlig græsk. Der var græsk dag i det Hvide Hus. Forlade, det er jo ikke sjovt. Der var græsk dag, så har I set det? Der er vidunderlige videoer, der bliver spillet sorba, der bliver festet, der bliver holdt græske taler.
Hver gang der er nogen, der siger noget græs, så får jeg sådan nogle uhyggelige flashback til den gang, du fodrede os med mukkefeta hos Stephanie. Der er det dårligt, de bliver uafhængig.
Nej, jeg tænker altid på min vidunderlige sommerferie til Kreta. Nå, men der var græsk dag i Det Hvide Hus, og der var Kimberly Guilfoyle selvfølgelig velklædt i højrød kjole og holdt en tale, hvor jeg tænkte, skal du ikke snart til Grækenland egentlig? Altså, du var jo egentlig den første deportation, Trump annoncerede. Efter du ligesom blev skilt fra Trumps søn. Men hun er ikke kommet afsted nu, men hun er i hvert fald hovedperson til græsk dag i White House.
Let me wish you all a very, very happy Greek Independence Day.
Nu skal vi altså have talt om den her gigantiske sikkerhedsbrist i Trumps inderkreds. I kender jo appen Signal. Gør I ikke, venner?
Jo.
Ja, vi har lige lavet en gruppe.
Vi har lavet en gruppe. Det tog der lidt tid at komme ind i den, vil jeg gerne sige. Lad os se. Men
altså, det gjorde det så ikke for toppen af den amerikanske regering.
Hvornår bruger I den, Signal?
Jeg bruger den til at tale med kilder rundt omkring i verden, i USA og Mexico.
Mm. Ja, altså...
Og mine egne venner herhjemme også i øvrigt.
Gør du det? Nå, fordi jeg har kun brugt den til sådan noget, hvor det skulle være super hemmeligt, hvis man var på en eller anden rejse, hvor nogen ikke måtte vide, hvor man var. Så er det på Signal, fordi den er krypteret og uden reklamer, og der er ikke alle mulige... Angiveligt er der ikke alle mulige røvhuller, der sidder og kigger med. Men... Klip til. Jamen, jeg ved snart ikke, hvor vi skal starte hen, så jeg tror, vi spoler lige tiden tilbage til 15. marts i år. Klokken er lige ved at blive 2 østamerikansk tid om eftermiddagen. Der går det op for hele verden, at USA har iværksat et luftangreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen. Men det havde chefredaktøren på det amerikanske magasin The Atlantic allerede vidst i 2 timer, før de første bomber eksploderede, havde Jeffrey Goldberg altså vidst, at et angreb kunne være på vej. Han havde nemlig fået tilsendt krigsplanen i en gruppechat på Signal. Fra hvem? Fra den amerikanske forsvarsminister.
Who else?
Pete Hegseth. Og den plan, den indeholdt altså jo blandt andet meget præcise oplysninger om mål og angrebsrækkefølge og de våben, som amerikanerne havde tænkt sig at bruge. på det her tophemmelige, but not so much, angreb i Yemen. Lad os lige tale om forløbet, Lasse og Sandra. Hvordan havner Jeffrey Goldberg i en MAGA-gruppechat med tophemmelige efterretninger?
Men det er jo før nævnte Mike Walls, den nationale sikkerhedsrådgiver, der skulle have været med til Grønland, der ligesom starter den her chat op. Og en af de første, åbenbart, som han sådan uforvarende kommer til at adde, det er altså Jeffrey Goldberg, som er chefredaktør på The Atlantic, og som i øvrigt, altså bare FYI, altså hvis der er nogen journalist, som Trump hader mere, så, altså der findes nærmest ikke nogen, han hader mere end Jeffrey Goldberg, men han kommer altså med på den her gruppechat.
Hvorfor hader han ham så meget?
Jamen det er, fordi han blandt andet har skrevet en masse kritiske historier om Trump, blandt andet mest specifikt den her historie om, at Trump skulle have kaldt krigshelte, der
suckers
var døde.
And losers.
Ja, suckers and losers. At, fordi han ville ikke tage ud på en kirkegård til en mindeceremoni, fordi derude lå der jo kun suckers and losers, fordi de havde
de
jo...
Ja,
den har han nægtet og sagt, det var løgn og latin, og så er der nogle, for eksempel General Kelly, der har bekræftet, at den her historie var rigtig. Men ja, så han hader altså virkelig Jeffrey Goldberg helt vildt meget. Men han kommer altså med på den her chat.
Og hvem er ellers i den her chat?
Der er jo en perlerække af topfolk. Der er Pete Hegseth selv, altså forsvarsministeren. Så er der Marco Rubio, udenrigsministeren. Så er der Mark Walls. Så er der
repræsentanter for efterretningstjenester.
Ja, John Ratcliffe, CIA-chef. Så er der Tulsi Gabbard, den øverste efterretningschef. Der er altså en perlerække af vigtige personer, lige på nær præsidenten selv.
Steve Witkoff også. Altså,
J.D. Vance.
Vicepræsidenten Steve Witkoff, det er hans særlige udsending i Mellemøsten, i Ukraine, snart sagt hvor som helst.
Og i den her gruppe, der havner altså en journalist fra The Atlantic. Hvad skriver de om i den her gruppe?
Hvad skriver de ikke om?
Det er ret vildt, fordi man bliver lukket ind i det allerinderste sådan kammer af at se, hvordan den her regering under Trump fungerer. De sidder jo både diskutere altså politik, sådan, hvis vi laver det her angreb, hvad kan der så ske politisk, hvordan skal vi sælge det til befolkningen, hvad kunne være fordelene, hvad kunne være ulemperne. Altså en af de mest bemærkelsesværdige ting er jo faktisk, at J.D. Vance, vicepræsidenten, går ind i den her chat og faktisk undsiger præsidenten, det er præsidenten Trump, der har ønsket åbenbart det her angreb på houthierne. Og han siger sådan, jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige tidspunkt, og jeg synes, det er en dårlig idé, for eksempel overfor, at vi bailer europæerne ud endnu en gang. Og så kan man så se, at Pete Hegseth, forsvarsministeren, reagerer med, ja, jeg synes, nu parforserer, jeg synes også, vi skal sgu ikke hjælpe de europæer igen. De er patetiske, skriver han så med store bogstaver. Så man kommer, altså, jeg synes, for eksempel som Europa, altså som, hvor vi lige nu står jo meget sådan, hvor står amerikanerne henne, og har de virkelig sagt farvel til os for good? Jamen altså, når man kigger på, hvad de siger bag om tæppet, så kan man
så
sige, de hader os.
Så bliver det klart farvel og tak.
Ja. Ja. Mm.
Så to ting tager vi især med os, altså udover, at de ikke kan finde at holde på deres hemmeligheder. Det er altså ikke bare en kritik, men nærmest sådan altså, en hån.
Det
er jo over Europa.
Foragt, synes jeg, det ligner.
Ja, det var faktisk det ord, jeg lidt efter. En decideret foragt over for Europa. Og så jo en klokkeklar uenighed mellem Vance og Trump, selvom Vance skriver, at han selvfølgelig er klar til at holde sin uenighed for sig selv, og ikke selvfølgelig gå ud og sige Trump
altså, imod. Vances udtalelse er opsigtsvækkende. Han indikerer, at Trump ikke rigtig forstår situationen. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke er sådan noget, Trump han synes er rigtig sjovt at høre, og det må jo simpelthen kunne klassificeres den udtalelse som den mest kritiske bemærkning fra et andet medlem af Trump-regeringen mod Trump overhovedet i hele den her periode.
Jeffrey Goldberg sidder og læser med, forestiller jeg mig, store øjne, og tager sig sin tid.
Sikkert. Hvor er altså, han sidder i et supermarked, da det her det starter. Altså,
han holder på parkeringspladsen,
ikke? Ja.
Nej, vent, er det der, han gør det? Jeg tror faktisk, det første, da angrebet sker.
Nå.
Der sidder han foran
Costco. Han og tænker, okay, det var rigtigt, det der.
Ja, det der. Der sidder han på sådan en parkeringsplads og bare sådan, okay, nu sker det. Fuck.
Nu sker det, jeg læste for 2 timer siden i gruppechatten.
Ja.
Man må så formode, at The Atlantic tager sig sin tid til også lige at få konsulteret deres advokater i forhold til, hvordan skriver vi den her historie? Hvad kan vi tillade os at bringe, og hvad kan vi ikke bringe? Ikke nødvendigvis af hensyn til MAGA-toppen, men af hensyn til landets sikkerhed. Så kommer der en pragtartikel, som jeg vil sige er vanvittigt velskrevet. Den bedste indledning, jeg har læst på noget i årevis. Den tager lang tid at læse, og den er hvert sekund værd. Altså Jeffrey Goldbergs gennemgang af, hvordan han bliver optaget af den her gruppe, og hvordan de skriver løs. Og der kommer Mike Walsh jo altså til sidst ud og må tage det fulde ansvar. Fordi den her historie jo altså bare sætter breaking-klokkerne i gang. Ikke bare i USA, men over hele verden. Og det er jo blevet beskrevet, hvordan det er Mike Walsh, der altså inviterer Jeffrey Goldberg ind i den her tophemmelige efterretningsgruppe. Han forklarer så på Fox News, Mike Walsh, at nu er de i gang med at prøve at finde ud af, hvordan han kunne få... Altså, hvordan kunne det ske? Hvordan kunne han komme til at invitere en journalist ind i den her gruppe?
I take responsibility. I built the group.
Okay.
So but look, that's the part that we have to figure out. And that's the part that we embarrassing. Yes.
Yes. Han tager det på sig, og han siger også, det er noget rod, det er pinligt det her. Det er ikke godt for os. Men verden forsøger altså ikke desto mindre at finde ud af, hvordan i verden kan det her ske helt lavpraktisk. Og der vil jeg sige, han godt fast nu, fordi nu kommer der en forklaring, der kan være lidt svær at følge.
I'm sure everybody out there has had a contact where it was said one person and then a different phone number.
But you've never talked to him before, so how's the number on your phone? I mean, I'm not an expert in any of this, but it's just curious, how's the number on your phone?
Well, if you have somebody else's contact and then then somehow it gets
someone
sucked
sent
in.
You that
it gets
contact.
Sucked in.
It gets sucked in. Det kender man jo godt.
Man bliver bare suget ind.
Altså, jeg synes bare, det man skal tænke på, det altså subkonteksten til det her, det er jo, at Laura Ingraham sidder jo lidt og caller hans bluff. Altså, hun sidder jo lidt
altså
og siger
Fox
sådan...
Fox News-verden.
Ja, hun sidder jo lidt og siger sådan, hvordan kan det her ske? Altså, hvis man har brugt signal, så ved man jo også, at når man sidder og skriver til folk og laver en ny signaltråd, så sådan det første, der kommer op, hvis man skriver noget med E, så er det typisk en med E, man plejer at skrive meget med, der kommer op. Og det er jo det, hun ligesom under imellem linjerne sådan, altså prøver at hensyde til sådan, altså har du skrevet rigtig meget med ham? Altså til det kontekst, så skal vi jo vide og forstå, at i det første Trump-Hvide Hus, altså der var jo læk til højre, til venstre, oppe og nede. Der var jo så mange, der talte hele tiden med pressen, og Trump havde det.
Mm.
Og når hans når han starter en sms, tror jeg, den første, der kommer op, det er en af de mest kendte journalister i Washington. Det er jo det, hun siger mellem linjerne. Hvorfor er det ham, der kommer op?
Ja, men der siger sig ikke, det var en fejl. Det var slet ikke ham, der skulle have været kommet op. Det var et forkert nummer. Det var et forkert nummer, og det kan godt være, at jeg aldrig mødte ham, men hans nummer var i min telefon, men det stod forkert. Det hele er stadig temmelig mystisk, vil jeg bare sige. Og gæt en gang, om demokraterne har kastet sig over det her. Det har de. Det har de frodende. Og de har jo blandt andet krævet forsvarsministerens afgang, fordi det er Pete Hegseth, som altså deler de her krigsplaner, selvom han siger, det er bare ikke krigsplaner, i den her gruppe. Lad os lige prøve at høre, hvordan noget af kritikken fra demokraterne lyder.
Can you imagine if Joe Biden had like accidentally faxed someone the war plans? I mean, they would have tried to impeach the guy. And so, we'll see if any heads roll, but it's unlikely.
Og så har vi jo selvfølgelig også USA's tidligere udenrigsminister og tidligere præsidentkandidat, Miss Hillary Clinton, som på X jo simpelthen bare laver en emoji med meget store øjne, der stiger ned på The Atlantic's artikel, og så skriver hun, "You gotta be kidding me."
Hun skulle måske tage det lidt roligt, ikke? Hvor mange e-mails var det, hun havde liggende på en privat server? 50.000 eller sådan noget, den retning?
Og ved at blande sig, nu mener hun jo faktisk bare, at det, om ikke renser hende, så i hvert fald viser, at man jo kan have nød, altså man kan være ligesom nødt til at benytte nogle platforme, som måske ikke lige er by the book i forhold til, hvordan holder vi på statshemmeligheder?
Altså det ironiske ved Hillary Clinton, som du siger, det er jo, at altså, det var hende, der havde de her e-mails på sin private server, og det er jo det, der er hele humlen ved den her sag. Det er jo ikke, hvor vi kom til at lukke en journalist ind på vores chat. Det er jo, at de overhovedet er på den her skide chat. Altså de diskuterer tophemmelige ting på en chat, som folk bruger til at sende dick pics på. Altså, come on. Det er jo noget, man plejer jo at skulle være inde i sikrede rum og med sikrede kommunikationsformer osv. Det er jo det, der gør den her sag så eksplosiv, og som gør, at det er kun demokraterne, der synes, at det her det er noget værre råd. Det er også republikanere, og det synes jeg faktisk er ret vildt at se, fordi det er den første sag, vi har at gøre, siden at Trump han er startet, her i anden omgang, hvor at republikanerne rent faktisk kommer ud og kritiserer.
Altså Trumps særlige rådgiver for Mellemøsten og andre krigszoner, Witkoff, han var jo sådan set i Moskva og mødtes med Putin, mens de her samtaler de foregik, og han var også en del af den gruppechat. Han hævder sig og forsvarer sig med, at nej, det foregik på en burnerphone. Det lyder bare som, jeg ved ikke, hvad en eller anden narkofilm, ikke?
Jeg havde bare mit burnerphone med til Moskva.
Ja.
Men altså, der er jo altså, der er bare altså, kæmpe store republikanske, ikke bare politikere, men også sådan meningsdannere. Charlie Kirk for eksempel, altså kæmpe stor politisk meningsdanner, græsrodsorganisatør, kæmpe stor stemme inden for MAGA-land. Han brugte hele sin podcast på i dag på at kritisere det her og sige, at det er simpelthen fuldstændig uhyrligt, at det her det er foregået.
Vil jeg mærke sammen Charlie Kirk, som jo altså besøgte Grønland sammen lige med præcis, Don Jr. For noget, der føles som 3 år siden snart, men det er det ikke.
Men det er bare ret vildt, og det siger også noget, at den her sag bliver ved med at være en sag. Altså, Trump-administrationen vil rigtig gerne have, at vi skulle snakke, altså også i USA, skulle snakke meget mere om Grønland, eller om de her tariffer eller straftold, han har proppet på biler og så videre, men den her sag bliver altså ved med at koge for fuldt tryk i Washington.
Og blandt andet også fordi, at republikanerne, eller dem, der var en del af den chat, forsvarer sig til at starte med helt ufatteligt dårligt. De går til angreb på journalisten, som de kalder alt muligt, ikke? En komplet idiot, der ikke kan noget som helst, venstreorienteret hater og alt det her, hvortil man så kan spørge dem, til det så underligt, at I har ham inde i jeres chat. De siger også, at det har ikke noget med krigsplaner at gøre, og hvad gør The Atlantic så? De skriver en artikel og siger, okay, I påstår, at vi lyver om indholdet af de her ting, som de jo af respekt for hemmelige dokumenter og oplysninger ikke publicerer i første omgang. Det besluttede The Atlantic sig så for at gøre, hvorefter man kan se, at yes, det der, det ligner faktisk i sådan en relativt stor detaljegrad krigsplaner.
Forløbig har Trump jo fredet alle folk i gruppen, sådan set på nær The Atlantic chefredaktør, som jo bliver svinet til. Men hvor efterlader den her sag? Lad os starte med Mike Waltz og Pete Hegseth.
Altså lige nu har de overlevet so far, vil jeg sige, men jeg synes ikke, at vi har sat det sidste punktum i den her sag. Det kan sagtens være, at der kommer til at ske en udvikling med det. Altså når man kender Trump, kan man sige, han vil jo ikke indrømme fejl, men det kan godt være, at det kan vokse sig til at blive så stor en hovedpine for dem og være så stor en fadæse, at han siger, okay, der er nogen, der må ryge på det. Og det tror jeg bliver Mike Waltz, som addede journalisten i gruppen, selvom man i virkeligheden godt kunne argumentere for, at det er alle sammen, der befinder jer på en app, som I overhovedet ikke burde diskutere de her ting på.
Altså det må man jo ikke. Altså man må jo ikke sidde med sit lands hemmelige efterretninger i en gruppe chat. Det skal jo være på sikret platform.
Det var jo derfor, at alle magerfolk, de sagde, lock her up til Hillary Clinton, da hun havde e-mails, som var topsikret på sin private
e-mail-service. Vi ved jo, at i sidste uge, altså kort tid før det her, det skete, der sendte Pentagon en mail rundt til alle medarbejdere og fortalte dem, at de skulle være ekstra forsigtige med samtaler på sin signal. Yes, you så går ledelsen jo foran med et godt eksempel her, men jeg tror faktisk den, som bliver skadet mest af det her, det er Pete Hegseth, fordi det sker det her, altså de lægger krigsplaner ud til en journalist fra et magasin, der er dybt kritisk mod Trump, og så håndterer han det jo på en måde, hvor jeg tænker, at amerikanerne i hvert fald har den opfattelse, at deres forsvarsminister, mand, der er chef for det øverste og største militær i verden, går ud og opfører sig som en latterlig teenager i sine svar.
Hans svar har været todelt. De har handlet om, at journalisten er en idiot, og så har de handlet om, at USA's indsats i Yemen var succesfuld.
Nobody's texting more plans. I know exactly what I'm doing, exactly what we're directing, and I'm really proud of what we accomplished. Successful missions that night and going forward.
Altså han har ligesom ikke vil forholde sig til det faktum, at dybt fortrolige efterretninger er blevet delt i en gruppe chat, som svarer til den, vi andre har lavet her på Stjerner Striber, sikkerhedsmæssigt.
Efterretningschefen sidder og siger i en høring i kongressen den her uge, når jeg spurgte, om det er et problem, at de bruger det her og lægger alle de ting ud på signal, så siger han bare, no. Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvorfor de ikke lige har sat sig sammen og tænkt, okay, nu laver vi lige en ABC, hvordan håndterer vi den her krise, for den er der, uanset hvad fanden vi så gør.
Og det der gør, man bare må sige, det er, at det der gør sagen så at den bliver ved og den ikke vil dø, det er jo at selv et barn kan forstå, altså hvad at det her, det er ligesom, de sender krigsplaner før at de laver det, og det vil en fjendtlig magt kunne overtage. Det er jo en til en til at kunne forstå for selv et barn, og det er derfor, at det er svært at dræbe den her historie ved at bare råbe heksejagt, som Trump plejer at gøre, ikke?
Ja. Har I set, at der er kommet en ny besked i vores gruppechat?
Nej, gud.
Altså vores hemmelige gruppechat.
Ikke dick pic, vel?
Nej, det synes jeg ikke. Det er for Lasse Berg godt nok, men...
Nå.
Jeg tænker bare, at det er ved at være weekend, så...
Rødvin, det cocktail... Der...
Og tropical booze af en eller anden art.
Der mangler en rosé-emoji.
Ja, men vi siger bare ja tak, gør vi ikke?
Jo.
Jo, jeg vil gerne have den martini der.
Mm.
You think you just fell out of a coconut tree?
I Paris, der er topmødet, jeg nævnte i indledningen, jo slut. De har fået talt om donationer, sanktioner og fredsproces, og ifølge Mette Frederiksen, så har det her topmøde altså også været et eksempel på, at, og nu citerer jeg statsministeren, Europa vokser sig stærkere uge for uge. Så jeg synes sådan set, det er jo et stærkt budskab. Vi skal slutte udsendelsen i dag på en high. Og det gør man selvfølgelig ved at ringe til Per Bang, som i dag er vor mand i Paris. EU-analytiker Per Bang, hej med dig.
Ja, hej med dig.
Nu sagde jeg, vi slutter.
Ja,
sig lige hej til Lasse og Sandra. Jeg sagde lige, vi slutter på en hej, og det gør man jo selvfølgelig ved at ringe til dig. Har du, som jo har dækket topmødet i Paris, har du en god nyhed, som vi, eller bare nogle mennesker, kan gå på weekend på?
Jamen, altså, jeg synes jo, at kan man sige, Mette Frederiksen, hun synes, det var en hej. Altså, hun var ret glad, da vi talte med hende her for et par timer siden, efter topmødet. Blandt andet, fordi de har diskuteret det her med de her sikkerhedsgarantier. Altså, hvad skal vi give, eller hvad kan vi fra det her, den der Coalition of the Willing, gøre og give til ukrainerne for ligesom at hjælpe dem, når og hvis der kommer en fred. Og der var hun altså ret meget op at køre over det her, altså, tanken om den her sikringsstyrke, eller reassurance force. Altså, jeg har faktisk selv lidt i tvivl om, hvordan man skal oversætte. Jeg vil gerne have jeres hjælp. Jeg tror, Macron her taler om forste reassurance.
Ja.
Hvad tænker I?
Forste reassurance. Jeg læste i hvert fald et sted, at nogen, kaldte det for en tryghedsgabende styrke. Det vil jeg bare sige, det lyder simpelthen for åndssvagt, når man taler om soldater og krudt og kugler.
Det lyder som de der forældregrupper, der går rundt ud på Nørrebro og holder ro over den.
Men altså, forste reassurance, det er også en form for beroligende styrker. Det er meget mærkeligt. Det er nu...
Jamen lige præcis. Men det er som om, der er flere og flere, der taler om sikringsstyrker. Men anyways, den her styrke, som ligesom skal være jamen den her sikkerhedsgaranti for ukrainerne. Og der talte hun om, og der var hun ret konkret i forhold til, at jo, det første led, det skal være de ukrainske soldater. Det er dem, der skal stå altså ude ved fronten og være dem, der også kæmper i givet fald. Og der også var hun sådan om, det skulle være omkring en halv til en hel million ukrainer. Og så var der så det, hun talte om det her i andet led, der skal den her sikringsstyrke, eller hvad vi nu kalder den, så stå. Og det er jo så der, hvor Danmark i givet fald kan komme til at spille en rolle, eller det kan være, altså nu har vi også hørt, altså franskmændene er jo klar, briterne er klar, tyrkerne er også klar til at sende soldater afsted. Men det er som om, det bliver lidt mere konkret nu, og også, som hun sagde, at det er sådan nogen, der nok kommer til at skulle stå og skal passe på kritisk infrastruktur, energikraftværker, eller atomkraftværker, eller andre ting. Hun sagde så også, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, og at der, det er jo heller ikke alle lande, der vil være med, og der er nogen, der gerne vil være med, men ikke vil sende soldater, men kan de så hjælpe på andre måder. Der er stadigvæk en masse ubesvarede spørgsmål, men for hende, så var det ligesom et tegn på, at det her, det bevæger sig fremad. Ja, så hun var, det var en hej for hende.
Ja, jeg synes, det er meget fedt, at vi siger, at det er en hej, når vi taler om, at vi skal sende danske soldater i krig.
Ja,
det siger
sådan
lidt om tiden, vi lever i.
Ja, når man sådan sidder der med sin egen søn og siger, nå, det er der, han skal, når han bliver stor.
Per Bang,
lidt ondt i maven her.
Per Bang, så tillad mig at være en lille smule mere egocentreret. Jeg skal jo til Paris næste uge og dække statsbesøg, så jeg vil egentlig bare gerne høre, hvordan er vejret. Har jeg noget at glæde mig til?
Ja, du har virkelig meget glædet dig til.
Er det
er fantastisk vejr. Og jeg har, jeg har siddet udenfor, jeg har haft udekontoret hele dagen, så jeg har solet, så jeg har fået lidt en skoldning på højre side af hovedet.
Nå,
så,
det er en arbejdsskade. Det er en reel arbejdsskade. Ja. Næsten en krigsskade, Per Bang.
Lige præcis.
Godt. Tusind tak for rapporten. Du kan næsten se på klokken på vej ind i en TV-avis. Nu er du ikke?
Jo, lige om lidt. Så vi skal finde et godt sted, hvor vi kan filme fra.
Ja, afsted med jer. God arbejdsløst.
Hej, Per.
Tak. Hej.
Det er måske lidt op ad bakke og sådan decideret bestille positive nyhedsleveringer lige nu. Men så vil jeg bare sige, at jeg rejser jo efter Danmarks konge og dronning til Paris på statsbesøg i Frankrig i næste uge. Og der har Lasse Berg og jeg vurderet, at af hensyn til verdens udvikling og det transatlantiske forhold, der giver det mening, at jeg så bliver i Paris efter statsbesøg og leverer stjernestriber. Directement from France. Yes?
Oui, naturellement. Men så har jeg også sagt, at du skal tage ud til den oprindelige frihedsgudinde.
Det kan jeg love dig for, jeg skal.
Så vi får hele den ballade og historie.
Klæden til den frihedsgudinde, der står i New York, hun står jo og skuer ud over scenen i Paris.
Gud ja, og det er den, som de vil have den tilbage, den store, ikke?
Ja, hun tager ud til den lille, sludrer lidt med pariserne, om de synes, at den store skal hjem igen.
Det bliver nemt at transportere den store gamle tilbage igen.
Både det er et af de mindste problemer, verden har lige nu. Det er, hvordan vi får frihedsgudinde tilbage til Europa. Det fikser vi. Vi har schaffen das.
Vi schaffen das. Husk at drikke lidt rosé.
Husk at drikke lidt rosé, hvor end du befinder dig. God weekend.
God weekend.
God weekend.
Jeg kommer til at savne lidt.
Gud gør du røven.
Gud gør jeg røven. Rigtigt.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8. Velkommen indenfor. Lyt med direkte i DR Lyd.